anda a escutar VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari warga Indonesia Nariza Nancy Gagana di Shanghai, Tiongkok. Nariza akan bercerita mengenai situasi terkini terkait pandemi dan lockdown di Shanghai. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Halo, nama saya Nariza Nancy Gagana. Saya saat ini di Shanghai. Saya sudah 11 tahun di China.
Oke, nah bisa bercerita nggak profesinya apa nih saat ini, Nariza?
Saat ini saya bekerja di ITPC Shanghai di bawah Lembaga Kementerian Perdagangan sebagai local staff di sini.
Oke, Nariza bisa cerita nggak mengenai situasi terkini terkait pandemi COVID-19 di Shanghai?
Untuk saat ini memang keadaan China masih, terutama Shanghai ya, masih dalam keadaan lockdown. Tapi keadaan di sini cukup aman karena pemerintah tetap supply kami makanan. Jadi kami, untuk distrik saya pribadi, kami setiap minggu adalah sampai 2 kali pemerintah kirim makanan. Di dalamnya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada daging. Ya, lumayan cukup untuk supply setiap minggunya.
Oke, nah waktu itu kan kita juga sempat mendengar kabar katanya ada orang-orang yang kelaparan gitu karena lockdown, lalu juga memang kan nggak bisa membeli makanan. Apakah situasinya juga ada yang seperti itu, Nariza?
Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, saat sebelum lockdown itu sudah diinfo ya, bahwa memang dalam kurun waktu 5 hari ke depan, Shanghai akan mengadakan lockdown gitu. Jadi untuk saya sendiri, sebenarnya saya sudah siapin makanan. Jadi di rumah memang saya tidak menimbun, tapi hanya cukup buat makanan sendiri gitu, minimal untuk 1 bulan ke depan saya supply. Cuman memang ada beberapa perumahan atau rumah-rumah yang dari sebelum lockdown pun itu sudah terpapar COVID-19. Jadi mereka itu sudah dalam keadaan lockdown secara perumahan saja gitu, mereka nggak bisa keluar. Nah mungkin orang-orang seperti itu yang mungkin merasa mereka belum sempat supply makanan, lalu mereka mungkin ya membutuhkan makanan gitu. Kalau menurut pandangan saya sendiri, dari apa yang terjadi di sekitar saya ini, kebanyakan itu tidak merasakan kelaparan atau membutuhkan makanan. Ini malah kami di sini sampai, aduh stop deh, udah kebanyakan makanannya. Sampai, sorry, ada beberapa sayur yang sampai dibuang gitu. Karena udah terlalu banyak supply-nya. Tapi memang mungkin ada tempat-tempat tertentu yang merasa seperti itu, merasa membutuhkan makanan atau supply-nya kurang cukup. Mungkin karena supply yang masih belum bagus saat itu, karena kan semua sedang kaget dalam keadaan lockdown ini. Semua juga bingung bagaimana caranya gitu. Cuman lama-lama berangsur-angsur supply chain mungkin semakin baik dan pemerintah bisa supply makanan dengan baik. Memang sebagian kecil mungkin ada. Tapi sebagian besar itu menurut saya tidak mengalami hal itu.
Oke, jadi apa aja tadi yang dikasih, Nariza? Ada sayur.
Benar, daging. Lalu ada jamur-jamuran, kami juga terima. Bawang putih, bawang merah, itu pun juga dikirim. Jahe, itu juga ada. Jadi memang cukup supply-nya sih menurut saya, lengkap gitu. Dan saus-saus juga dikasih. Untuk penambah rasa makanan juga dikasih sama pemerintah.
Pemberian makanannya itu seperti apa, Nariza? Apakah dikirim langsung ke depan pintu rumah atau di ada satu tempat, maksudnya di gerbang atau gimana biasanya?
Ya, jadi memang karena keadaan kami itu benar-benar ditutup ya. Jadi kami nggak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi memang benar-benar hanya beraktivitas di dalam rumah saja. Jadi di setiap compound itu ada volunteer. Biasanya volunteer dari orang-orang yang tinggal di setempat atau di China disebut Wei Yun Hui, itu seperti RT. Jadi kepala perumahan, tapi RT kan agak besar ya. Tapi ini benar-benar lebih satu perumahan itu ada kepalanya. Nah, jadi biasanya mereka itu yang setiap hari itu volunteer di bawah dengan baju lengkap ya, baju pelindung diri yang lengkap. Lalu mereka biasanya kalau dapat supply nih, satu kontainer misalnya, kita ambil secukupnya untuk, ini kalau yang dari saya ngintip di bawah ya, mereka ambil secukupnya misalnya 300 dus untuk 300 rumah di sini. Jadi mereka disinfektan. Setelah disinfektan, satu-satu angkat ke atas. Jadi ditaruh di depan rumah, terus kami diketok aja. Karena kan di sini apartemen kebanyakan ya. Jadi samping-sampingan itu rumah orang semua gitu. Jadi kami biasa ditaruh di depan rumah, diketok, lalu dibilang bahwa, oh ini barangnya sudah sampai, ada makanan ya, ada supply. So far, saya 1 bulan terakhir, mungkin 10 hari pertama itu belum ada. Saya 10 hari pertama itu dapat tapi cuman timun saat itu. Saya cuma dapat timun 4 biji gitu. Tapi setelah masuk di hari ke-11, ke-12 itu, mulai dikirim. Saya pernah satu minggu sampai dapat 4 box gitu, suplai makanan semua.
Wow, itu kenapa bisa sampai 4 box gitu, Nariza? Apakah waktu itu memang belum terhitung atau belum terakomodir atau gimana tuh waktu itu?
Jadi, sepengetahuan saya, semua itu terbagi berbentuk distrik di Shanghai ini. Jadi, Shanghai ini punya, kalau nggak salah, 16 distrik. Jadi, setiap distrik itu di suplainya diurus sendiri-sendiri gitu. Nah, bukan cuma pemerintah yang mau bantu, tapi ada juga berbagai macam perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah ya di Shanghai. Mereka juga mau bantu supply. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang kemarin kalau nggak salah, ada perusahaan supply chain, ada perusahaan kayak beras-beras gitu juga, mereka juga supply, mereka kirimin beras gitu. Jadi selama mereka bisa order, maksudnya mereka bisa beli dari misalnya dari luar kota Shanghai, mereka beli misalnya 5 kontainer, mereka subsidi di 5, misalnya satu distrik itu 3 kontainer gitu, dibagi-bagi gitu. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi perusahaan-perusahaan besar juga, mereka mau involve untuk bantuin rakyat-rakyat yang ada gitu.
Oke, jadi itu memang dari distrik ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan dan barangnya juga berbeda-beda tergantung apa yang dikirimkan saat itu ya.
Benar.
Oke, nah Nariza saat ini apakah masih bekerja nih dalam situasi seperti ini?
Ya, tentu. Dari awal lockdown kami terus kerja gitu. Memang work from home semua jadi bentuknya. Jadi memang sejak awal COVID juga kami datang ke kantor, tapi tetap kalau meeting apapun kami menggunakan meeting-meeting online ya. Jadi sampai hari ini pun even kami bekerja dari rumah, kami tetap respon email, kami juga tetap connect dengan Indonesia karena kerjaan saya kebanyakan dengan Indonesia, dan kami juga banyak melakukan business matching semua dari Zoom.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, apakah ada bantuan untuk WNI yang ada di Shanghai saat ini, Nariza?
Kalau dari pemerintah Indonesia, maksudnya di sini kan mungkin KJRI atau kedutaan yang ada ya. Tentunya KJRI semaksimal mungkin membantu kita warga di Shanghai ya. Karena memang terbatas juga, even semua para diplomat-diplomat atau pimpinan-pimpinan negara yang ada, semua tetap diem di rumah, semua nggak ada yang boleh keluar sama sekali. Jadi semua dilakukan secara lockdown gitu. Tapi untuk suplai makanan sendiri, karena semua sudah disiapkan oleh pemerintah-pemerintah setempat. Jadi pemerintah Indonesia kebanyakan hanya membantu untuk urusan misalnya ada orang Indonesia yang terpapar COVID-19, lalu mereka membutuhkan bantuan atau ambulans atau apapun, ini juga semua dihubungkan sama tim dari KJRI Shanghai gitu. Jadi ya ada juga yang orang-orang Indonesia membutuhkan bantuan karena mereka ada selain dari COVID-19 mereka butuh rumah sakit karena ada penyakit tertentu yang mereka membutuhkan bantuan. Ini semua yang membantu menghubungkan itu KJRI Shanghai gitu. Jadi kalau untuk suplai makanan, menurut saya kalau KJRI involve lagi udah terlalu banyak. Karena pemerintah pun sudah menangani ini semua, pemerintah setempat. Jadi memang KJRI tetap berjalan, kerjaan yang ada, hanya saja mungkin seperti urusan paspor atau visa itu mungkin agak tersendat ya. Tapi untuk masalah komunikasi selebihnya, itu semua KJRI ada buat kami.
Dampak apa nih yang paling Nariza rasakan ya dari lockdown kali ini?
Tentu saja nggak bisa keluar ya. Jadi memang di Shanghai ini komunitasnya kecil ya. Jadi kami hampir setiap minggu itu tuh kumpul-kumpul sama-sama gitu. Apalagi China kan sempat ya zero COVID case, terutama untuk Shanghai gitu kan. Jadi kami bisa beraktivitas kemanapun dengan leluasa gitu. Nah ini jadi berkurang sekali dan hampir tidak bisa gitu. Sampai keluar rumah pun kami nggak bisa gitu. Tapi dampak yang sangat besar itu mungkin lebih ke banyak kekerjaan aja menurut saya ya. Sama flexibility. Kami yang mau belanja makanan jadi agak susah dan harga pangan semua naik. Makanan semua harganya naik. Dan kalau mau belanja itu kami ada namanya group buying. Jadi kami harus belanja grup. Jadi saya masuk ke dalam satu grup di satu perumahan ini. Jadi kayak, oh kalau kita mau beli daging, misalnya daging ayam, kita minimal itu harus order 100 ayam gitu. Per perumahan itu satu. Jadi kita harus ngumpulin 100 orang yang mau belanja ayam untuk bisa dapat ayam gitu. Dan harga itu melambung tinggi banget. Bisa sampai 2 kali lipat gitu harganya. kirimnya harus pakai kontainer, tidak bisa pakai yang biasa tinggal kirim gitu. Di Shanghai kan juga dulunya ada, tapi sekarang itu semua di dropnya pakai kontainer, terus diturunin satu-satu gitu. Jadi itulah makanannya mahal.
Kalau pekerjaan ada yang terganggu nggak dengan lockdown kali ini?
So far untuk kerjaan nggak ada sih yang kalau terganggu ya. Mungkin karena kita kan kerjaannya promosi produk Indonesia ya. Jadi kebanyakan kita butuh event-event atau ikut pameran-pameran yang di China ya. Memang kita tahun ini udah banyak planning sampai akhir tahun. Cuman sejak Maret, April, kita banyak event yang kita nggak bisa ikutin. Jadi semua diundur mungkin ke akhir tahun. Jadi kalau untuk hubungan antara Indonesia dengan China untuk belanja barang atau misalnya ekspor-impor kegiatan ini semua, ini nggak ada masalah sih so far. Tapi untuk pameran-pameran ya, terutama untuk expo-expo, mungkin ini mengalami banyak banget kendala. Saat yang lain mulai terbuka lagi untuk bisa ikut expo, malah kami di sini tambah tertutup untuk saat ini.
Oke, nah seperti kata Nariza tadi ya, di luar kita melihat kondisi negara lain ada yang sudah baik-baik aja, sudah melonggar prokesnya, tapi ternyata sekarang di Shanghai ini kembali seperti awal pandemi gitu. Apakah pernah merasa kayak gimana ya, kepikiran atau stres gitu jadi melihatnya? Pernah nggak merasa seperti itu kemarin?
Kalau misalnya perasaan stres itu, saya pribadi nggak ada ya. Karena kan memang keadaan ini secara pribadi sudah sempat saya hitung ya. Karena awal-awal Januari itu sempat ada case lagi di Shanghai gitu. Dari Januari ada, tapi masih sedikit-sedikit Februari gitu. Nah, kalau memang perasaan, mungkin perasaan bosen itu ada. Tapi kalau perasaan sampai stres, itu buat saya sendiri nggak ada sih. Masih bisa ditangani. Jadi mental health-nya masih bisa ditangani dengan baik.
Ada imbauan apa dari pemerintah, dari KJRI setempat untuk WNI?
Yang terutama kalau dari KJRI Shanghai itu selalu mengingatkan kita untuk melakukan kayak jangan lupa cuci tangan gitu. Terus untuk terus melakukan prokes ya, peraturan kesehatan semuanya. Jadi kalau bisa mengikuti setiap aturan di setiap compound yang ada karena untuk mengurangi masalah yang terjadi di luar gitu. Dan kalau memang terpapar COVID-19 tetap ikutin aja prosedur yang ada. Kalau butuh bantuan apapun, KJRI siap membantu gitu. Jadi secara umum aja sih mereka ingetin kita sebagai warga Indonesia gitu, tetap ikutin aturan yang ada.
Oke, dan yang terakhir nih, apa nih pesan untuk keluarga dan teman-teman yang mungkin juga khawatir ya melihat kondisi di Shanghai dan menanyakan Nariza?
Iya, untuk semua keluarga yang di Indonesia, kami mau kasih tahu ya bahwa kami semua dalam keadaan yang baik, kami semua dalam keadaan yang sehat. Doakan kita terus supaya kita bisa melewati semua ini dengan baik, dan kita percaya bahwa China akan kembali lagi seperti dahulu lagi dalam keadaan yang baik. Ya itu aja.
Baik, terima kasih sekali nih Nariza atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan lockdown cepat berakhir ya.
Amin, amin. Terima kasih.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Para ilmuwan dari Norwegian Polar Institute mengatakan beruang kutub akan mengalami kesulitan melahirkan anak dan tidak akan lagi berkeliaran di banyak wilayah Arktik yang mereka huni jika pemanasan global meningkat. Di Norwegia, para peneliti yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memantau beruang-beruang kutub ini melihat penampakan langka dari seorang beruang betina yang tengah memberi makan anak-anaknya. Ini akan menjadi pemandangan langka dari masa lalu jika lapisan es terus surut. Berikut selengkapnya. Di Nordlandslandet, yang adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Svalbard, Norwegia, para ilmuwan yang setiap tahun melacak beruang kutub menemukan pemandangan yang berharga, yaitu seekor beruang betina dengan dua anaknya, kurang dari dua hari setelah keluar dari hibernasi. Para peneliti dari Norwegian Polar Institute datang ke sini setiap tahunnya untuk memantau kesehatan dan mengukur populasi beruang kutub. Timnya kecil terdiri dari beberapa ahli biologi, termasuk peneliti Dr. John Ars, seorang dokter hewan, dan dua helikopter. Sampel yang mereka ambil kemudian diperiksa secara rinci di laboratorium institut. Seekor beruang betina harus memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melahirkan anak. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di sarang mereka yang berada di atas lapisan es laut. Beruang betina harus makan yang cukup untuk bertahan hidup dan memiliki persediaan susu yang cukup untuk anak-anaknya. Salah satu beruang betina yang ditemukan berusia 11 tahun dan memiliki berat sekitar 144 kg, sedangkan anak-anaknya hanya memiliki berat sekitar 7,5 kg. Tahun ini, para ahli biologi mengatakan hasil awal tampaknya menunjukkan beruang-beruang itu dalam keadaan sehat. Lapisan es tempat mereka bergantung tampaknya dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Namun, Ars mengatakan tren jangka panjang masih menunjukkan es mencair pada tingkat yang lebih cepat daripada yang tercatat dalam sejarah, dan musim dingin tidak menggantikannya. Kepada Associated Press, Ars menambahkan dalam 10 tahun terakhir rata-rata terdapat 1 bulan dalam setiap tahunnya, di mana terjadi pengurangan lapisan es laut jika dibandingkan 30 sampai 40 tahun lalu.
The temperature of the water in the sea is in general higher than it used to be, and that doesn't change, you know, that much from year to year. So in parts of the area we work, like on the west coast of Svalbard, you very rarely see all the fjords freezing again as they used to do some decades ago.
Kata Ars lagi, suhu air di laut secara umum lebih tinggi dari sebelumnya dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi di beberapa daerah, seperti di wilayah barat laut Svalbard, sangat jarang melihat fjord atau teluk yang terbentuk dari lelehan es yang membeku kembali, seperti yang biasanya terjadi selama beberapa dekade lalu. Beruang kutub sangat bergantung pada lapisan es laut untuk bepergian dan berburu, dan mereka melakukan perjalanan ke perairan yang relatif dangkal karena terdapat lebih banyak makanan. Ars mengatakan berkurangnya es laut menyebabkan persediaan makanan yang lebih sedikit bagi beruang di masa depan.
What we think is that in the future, if you get less and less sea ice and more bears at some stage, they will start struggling and you get fewer bears again. But we may not be there yet.
Ia menambahkan jika lapisan es laut semakin berkurang di masa depan, akan lebih banyak lagi beruang yang mulai kesulitan bertahan hidup, tetapi mungkin kita belum sampai di tahap itu. Jika beruang-beruang ini dipaksa pindah ke bagian utara yang lebih jauh lagi, berarti mereka juga harus mengerahkan lebih banyak energi untuk sampai ke tempat mereka berburu makanan.
When polar bears have to swim more than they used to, they also use more energy. So even though they are doing still fine, if this continues, maybe suddenly one day they use too much energy compared to how much energy they get from what they eat. So, for example, if you have to swim 200 kilometers, it costs a lot more than if you walk those 200 kilometers.
Kata Ars, ketika beruang kutub harus berenang lebih lama dari biasanya, mereka juga menggunakan lebih banyak energi. Jadi, meskipun mereka masih baik-baik saja saat ini, jika ini terus berlanjut, suatu hari nanti mereka akan menggunakan terlalu banyak energi dibandingkan dengan energi yang mereka dapatkan dari apa yang mereka makan. Hal ini menjadi masalah, khususnya bagi para beruang betina yang tengah hamil. Ars menjelaskan, ketika es laut semakin menjauh ke utara, Anda akan memiliki es laut di atas air yang lebih dalam. Sedangkan area yang paling produktif adalah di tempat air dangkal. Di sanalah Anda memiliki produksi tinggi dari segala jenis kehidupan, termasuk anjing laut yang menjadi makanan beruang kutub. Kondisi dari beruang-beruang kutub ini masih baik-baik saja, tetapi jika keadaan ini terus berlanjut, mungkin akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menemukan makanan di tempat mereka berada, dan mungkin akan sulit untuk mencapai Svalbard atau pulau-pulau Rusia yang menjadi tujuan mereka. Dan satu hal yang sangat penting bagi beruang adalah ketika mereka melahirkan anak, mereka harus berada di darat. Jadi mereka harus pergi ke pulau-pulau setiap kali melahirkan. Hanya terdapat kurang dari setengah populasi anak-anak beruang kutub dalam kondisi ini yang berhasil bertahan hidup menurut Ars. Penyebab utama kematiannya adalah kelaparan.
It's harder to be able to produce milk for those bears. The mothers, they are staying in a den without anything to eat for maybe 4 or 5 months, and then they need to be in very good condition when they start.
Menurutnya, lebih sulit untuk memproduksi susu untuk anak-anak beruang karena ibu-ibu mereka tinggal di sarang tanpa adanya persediaan makanan selama 4 atau 5 bulan. Dan mereka harus berada dalam kondisi yang baik saat mulai merawat anak-anak mereka. Saat ini jumlah populasi beruang kutub di Laut Barents yang mencapai 3.000 ekor dalam kondisi baik. Jumlah populasi beruang kutub secara global adalah sekitar 26.000 ekor, tetapi Dr. Stephen C. Amstrup, kepala ilmuwan di Polar Bears International, mengatakan, aksesibilitas membuat sulit untuk mendapatkan jumlah populasi beruang kutub yang akurat. Amstrup mengatakan, populasi beruang kutub di Kanada bagian utara juga tidak bernasib baik karena berkurangnya lapisan es laut. Ia menjelaskan,
"This is what I call the seasonal ice ecoregion. It's Hudson Bay, Baffin Bay, Davis Strait. Those areas in mostly in northern Canada where the polar bears have historically had to come off the ice. Now they're having to stay off of the ice for a much longer period. So Western Hudson Bay is clearly one of the early ones that will be tipping over. And we can expect that as sea ice is forming later in the fall and melting earlier in the summer, that these are going to be among the first populations to be affected, that we will see actually polar bears disappearing from."
Ia menyebut beberapa kawasan sebagai kawasan es musiman, termasuk Teluk Hudson, Teluk Baffin, dan Selat Davis. Daerah-daerah itu yang sebagian besar berada di Kanada Utara, di mana beruang kutub dalam sejarah telah keluar dari kehidupan di es. Kini, beruang-beruang ini harus menjauhi es dalam jangka waktu yang lebih lama. Teluk Hudson merupakan salah satu yang paling awal yang akan menjadi terbalik. Kami memperkirakan ketika lapisan es laut terbentuk pada musim gugur nanti dan lebih cepat mencair di musim panas, populasi beruang kutub ini akan menjadi yang pertama terkena dampaknya dan beruang kutub akan benar-benar menghilang. Berbagai konferensi perubahan iklim dan peristiwa cuaca yang ekstrim di seluruh dunia telah menyoroti masalah pemanasan global. Negara-negara berkembang juga lebih banyak yang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon.
Gradually, just because of economic forces, we are using fewer fossil fuels now than we were a few years ago, although not enough to really, you know, make a big difference in the survival of polar bears. But the nations have all expressed targets of here's what we're going to do for the next 30 years, the next 50 years. All of those targets are mitigation targets, but they fall short of the 1.5 to 2 degrees that we're really at in terms of mitigating or minimizing our emissions.
Amstrup menambahkan, secara bertahap kekuatan ekonomi kini telah mendorong negara-negara untuk menggunakan lebih sedikit bahan bakar fosil jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini memang tidak cukup untuk menciptakan perbedaan yang besar dalam membantu kelangsungan hidup beruang kutub. Tetapi semua negara telah menyerukan target mereka. Jadi inilah yang akan dilakukan dalam 30 atau 50 tahun ke depan. Namun Armstrong mengatakan pengurangan suhu ini tidak memenuhi apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan populasi beruang kutub di daerah yang terkena dampak paling parah. Ia menambahkan, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan di bidang atmosfer, mungkin diperlukan 10 atau 15 tahun agar suhu global stabil. Kemudian 10 atau 15 tahun lagi bagi es laut untuk merespon stabilitas suhu itu.
According to studies that atmospheric scientists have done, it might take 10 or 15 years for temperatures, for global temperatures to stabilize, and then another 10 or 15 years for the sea ice to respond to that temperature stability. We've got our work cut out for us. The future, if we continue on the course that we're on, doesn't look good for polar bears, and we need to act quickly if we want to take advantage of the opportunity that we still have to save polar bears over much of their range.
Menurut Amstrup, masa depan beruang kutub tidak akan terlihat baik jika kita tidak berbuat sesuatu. Harus ada tindakan yang cepat jika ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan beruang-beruang kutub ini. Para ilmuwan mengatakan beruang dewasa lebih siap untuk bertahan hidup, tetapi masa depan anak-anak mereka berada dalam ketidakpastian. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seorang janda asal London di Inggris bernama Cora Seaborn pindah ke kota Essex untuk menyelidiki sebuah laporan mengenai ular mitos. Ia berkenalan dengan Will Ransom, seorang pendeta lokal yang sama-sama memiliki ketertarikan akan ilmu sains dan skeptisisme terkait dengan makhluk ini. Namun ketika tragedi melanda, penduduk setempat menuduh Cora telah menarik perhatian makhluk mitos itu. Semua ini diceritakan dalam serial layanan streaming yang diadaptasi dari sebuah novel karya penulis Sarah Perry yang berjudul The Essex Serpent.
The serpent has come. She was taken for her sins.
No, it was an accident. God will look after her now.
A sea creature's been spotted.
Is there something out there?
Well, that's what I'm here to find out.
Dalam serial ini, aktris Claire Danes berperan sebagai Cora Seaborn. Ia mengatakan kepada Associated Press, waktu kecil dulu, ia pernah mengalami berbagai ketakutan yang berhubungan dengan makhluk-makhluk mitos yang ada dalam bayangannya.
When I was a little girl, I was riddled with all sorts of fears. I would see creatures. Like I lived in a loft in Soho in New York, and we had these pipes on the ceiling, and there was a gargoyle who used to follow me around. Wow. And tell me to do things.
Claire juga sempat bercerita tentang pengalamannya tinggal di sebuah loteng di kota New York dengan pipa-pipa yang terlihat di langit-langitnya. Ia kerap membayangkan adanya sosok makhluk yang selalu mengikutinya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu.
How can a dead fossil prove the existence of a living one?
It can't, but it might give us hints, clues.
You really believe that?
I think I believe. I'm sure of the difference between thinking and believing.
Lawan main Claire Danes, Tom Hiddleston, juga ikut bermain dalam serial layanan streaming ini dan berperan sebagai pendeta Will Ransom. Kepada Associated Press, Tom bercerita kalau waktu kecil dulu ia juga percaya pada makhluk mitos. Ia juga selalu tertarik dengan laut yang dalam. Tom juga bilang kalau dia suka dengan sosok Godzilla.
I've always been fascinated by the deep sea. By the bottom of the ocean. It's something even when I was a child learning to swim. So yeah, deep, the deep ocean. Godzilla. I loved Godzilla for some reason.
I'm scared. It's in us. We brought it here.
Brought what here?
We need to forget about Essex. I want you to come back.
Sounds like you're in love with her.
Everyone else is.
I scared them.
You didn't start all this. We can't control our inner thoughts, but they can influence us.
It was woman that was tempted by the serpent. It was woman that ate the fruit. Evil. Yeah.
Aktor Frank Dillon yang berperan sebagai seorang ahli bedah mengatakan ia percaya dengan hal-hal yang mistis seperti hantu. Tetapi aktris Clemence Posey yang berperan sebagai Stella Ransom, istri dari Will Ransom, mengaku tidak pernah terlalu membayangkan makhluk-makhluk mistis atau supernatural.
Not really. I remember thinking I really wanted to believe in something. I remember telling my grandma, I was just like, I kind of wish I had like we had a religion, because that would feel like that I was missing that sort of the rituals that come with it. And I guess around the age where you're kind of more aware of life and death.
Every one of us lives with doubt and fear. And now is the time for us to come together. Don't be scared. It's when we're most lost.
Serial layanan streaming The Essex Serpent tayang melalui Apple TV Plus tanggal 13 Mei. Dari Washington, D.C., VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye! Come on.